sain sydämelle puhua jotakin kiusauksista ja koetuksista, mitkä ei liene meille kellekään varmaan vieraita tässä elämämme aikana. Ja luetaan ensin Jaakobin kirjeen ensimmäisestä luvusta ja sen jae 12. Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Jaakob kirjoittaa tässä kiusauksesta ja koetuksesta. Hän sanoo, että autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunu. Mä luin joskus, että Raamatun alkukielessä, eli hebrean kielessä ja kreikan kielessä, ei ole ollenkaan eri sanaa tälle kiusaukselle ja koetukselle, vaan niistä käytetään samaa sanaa molemmista, kiusaus ja koetus. Ja hebrean kielessä se sana oli tämmöinen kuin naasaa, ja kreikan kielessä tällainen kuin peirasmos. Mutta ne tarkoittaa samaa, kiusausta ja koetusta. Ja silloin kun me joudutaan kiusaukseen, niin sehän on aina samalla myöskin koettelemus ja koetus meidän uskomme kestävyydelle. Joka kerta, kun joudut kiusaukseen, se on samalla koetus sinulle, sinun uskosi kestävyydelle. Jos me ajatellaan kiusausta paholaisen näkökulmasta, niin kiusauksen tarkoitus on vietellä meidät tekemään jotain sellaista, mikä on Jumalan tahtoa ja Jumalan sanaa vastaan, mikä sotii jollakin tavalla Jumalaa vastaan. Ja sitten kun ajattelee tätä, että mistä näitä kiusauksia ja koettelemuksia sitten tulee meidän elämään. Ensinnäkin niitä nousee meistä itsestämme. Siitä meidän syntisestä lihasta, eli siitä vanhasta luonnosta, niitä nousee sieltä. Toiseksi niitä tulee tämän syntisen maailman taholta, jossa me eletään. Ja kolmanneksi niitä tulee ihan suoraan itse pimeyden ruhtinaalta paholaiselta. Se ampuu nuoliaan uskovasta ihmistä kohtaan. Ja mitä Jeesus sanoo näistä itsestämme, ihmisestä itsestä lähtevistä huonoista asioista. Hän sanoo Markuksen evankeliumin 7. luvussa, jakeessa 21-23. Jeesus sanoo näin. Sillä sisästä, ihmisten sydämestä lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, Jumalan pilkka, ylpeys, mielettömyys. Kaikki tämä paha lähtee sisäistä ulos ja saastuttaa ihmisen. Eli Jeesus sanoo tässä, että ihmisen sydän ja sisin on melkoinen lähde, josta voi lähteä tällaisia pahoja asioita, mitä Jeesus luettelee tässä. Eikä se tarkoita sitä, että ihminen heti toteuttaisi näitä, mitä Jeesus tässä luettelee, vaan ne nousevat sieltä ensin kiusauksena ja koettelemuksena. Ja Jumala haluaisi tietysti aina varjella niin, että nämä kiusaukset ei koskaan tulisi tekojen tasolle. Että nämä ei koskaan muuttuisi tekojen tasolle kenenkään elämässä. Ja Jaakob sanoo näistä ihmisestä itsestään nousevista kiusauksista, hän sanoo tällä tavalla. Jaakobin kirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 13-15. Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanoko, Jumala minua kiusaa. Sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa. vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Nyt niin kuin tiedätte, kun Raamattu sanoo, että meidät on myyty synnin alaisuuteen. Eli jo aikojen alussa Aatami teki ne kaikkein surkeimmat kaupat tuon kiusaajan kanssa, kun hän myi koko ihmiskunnan kaikki tulevat sukupolvet, hän myi synnin alaisuuteen. Ja sen seurauksena tapahtuu tämä, myöskin tämä asia, mistä Jaakob sanoo, että jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Ei sanota, että jokaista kiusaa toisen ihmisen himo, vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Eli meistä kaikista Aadamin jälkeläisistä, meistä löytyy ainekset kaikenlaiseen syntiin, kaikenlaiseen Jumalavastaiseen elämään ja Jumalan vastaisuuteen, eikä niitä tarvi edes kovin paljon kaivella, niin ne löytyy jokaisen ihmisen elämästä. Ne löytyy sieltä, koska se on tullut synnin seurauksena siitä, että ihminen on myyty synnin alaisuuteen. Aadamin ratkaisujen tähden se on tullut kaikkien ihmisten osaksi. No siinä oli näitä, mitkä nousee ihmisestä itsestään, mutta sitten Raamattu puhuu näistä maailman taholta tulevista kiusauksista. Matteuksen evankeliumissa luvussa 18 ja sen jakeessa 7. Matteus 18 ja 7. Jeesus sanoo, voi maailmaa viettelysten tähden. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee. Mehän tietää jokainen se, että tämä maailma on täynnä kiusauksia ja viettelyksiä. Se on täynnä niitä. Ja tämä maailma osaa kattaa sen viettelysten pöydän niin herkullisen näköiseksi, saadakseen ihmisen siihen herkuttelemaan. Ja valitettavasti monet on siihen pöytään eksyneet ja jääneet myöskin. Ja kaikki se, mikä on tarjolla tässä maailmassa, se on tarjolla myöskin meille uskovaisille. Se on kaikki tarjolla meille. Ja nyt on kysymys meidän valinnoista. Sananlaskujen kirja 1.10 sanoo, että poikani, jos synnin tekijät sinua viekoittelevat, niin älä suostu. Se on selkeä ohje, selkeä valinta. Jos synnin tekijät sinua viekoittelevat, niin älä suostu heidän viekoitteluunsa. Joskus joku sanoo minulle kerran, että kyllä se teidän uskovaisten elämä on sitten surkeaa ja ankeaa, kun ei te saa mennä edes viinakauppaan. Niin minä sanoin hänelle, että kuule, kun minkään viinakaupan ovessa ei lue, että uskovaisilta pääsy kielletty. Suomesta et löydä, etkä koko maailmasta sellaista viinakauppaa, jossa olisi lappu ovessa, että uskovaisilta pääsy kielletty. Ei sellaista löydy, mutta kun ei tarvi mennä, kiitos Jeesukselle siitä, että ei tarvi mennä. Kun on saanut maistaa jotain paljon parempaa, niin minkä tähden turmella itsensä jollain vahingollisilla asioilla, eihän siinä ole mitään järkeä vaihtaa parempi huonompaan. Ei siinä ole minkäänlaista järkeä. Mutta eihän tämä maailma, tämä viettelysten pesä, eihän se voi sitä ymmärtää, että uskovaiset toimii tällä tavalla. Ei se voi tämä maailma ymmärtää. Ja Pietarikin sanoi siellä kirjassaan, että sen tähden he oudoksuvat sitä, ettette juokse heidän mukanansa samaan riettauden lätäkköön ja herjaavat. Ja kyllähän uskovaisina me tätä herjailutaan joskus kantaa ja kokee. Ja sitä ihmettelyä, että miksi me elämme niin kuin elämme. Miksi me emme syöksy kaikkea siihen, mitä tämä maailma niiden herkkuineen tarjoaa. Miksi me haluamme erottautua tästä maailmasta. Kyllä sitä monet jumalattomat ihmiset ihmettelee tänäkin aikana. Mutta kun me olemme saaneet parempaa Jeesukselta. Me ollaan saatu jotain sellaista niin kallisarvoista, mitä ei mikään muu voi korvata, ei koskaan korvata. jotain niin arvokasta, niin kallista, kun me on saatu se iankaikkisen elämän toivo tuonne omaan sisimpään, omaan sydämeen, ja me tiedetään, mihin me ollaan matkalla tämän elämämme jälkeen. Kaikki se, mitä maailma tarjoaa parhaimmillaankin, se katoaa kerran, ja se on vaan väliaikaista, ja se on katoavaista, mutta se, mitä Herra on meille lahjoittanut, antanut, se on iankaikkista, se on pysyvää. Kiitos Jumalalle siitä. Ja kun me ajatellaan näitä kiusauksia, niin kaikille näille kiusauksille tulee ne sitten siitä ihmisen vanhasta luonnosta, eli ihmisestä itsestään, tai tulee ne sitten tämän maailman asettamana meidän eteemme, niin kaikille näille kiusauksille löytyy se yhteinen nimittäjä, ja se on itse paholainen. Se on kaiken tämän takana paholainen, jota Raamattu nimittää myöskin kiusaajaksi. Sehän yrittää kammeta ja kampittaa meidät pois Jumalan sanan viitoittamalta totuuden tieltä. Se yrittää saada meidät kääntymään Jumalaa vastaan elämässämme, koska se on itse Jumala vastainen. Se itse on Jumalaa vastaan, ja eikö ole näin, että mitä itse on, niin totta kai siihen yrittää myöskin toisiaan vetää mukaan. Ja näin se on tässäkin mielessä, että paholainen yrittää siihen vetää mukaan sitten siihen Jumalan vastaisuuteen, mitä hän itse on. Niin kuin me luittiin tuosta Jaakobin kirjeestä, että Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa. Jumala ei koskaan kiusaa ihmistä. Mutta Herra voi sallia kiusauksen koetellakseen todella meidän uskoamme ja vahvistaakseen sitä meidän uskoamme. Ja saadakseen meidät sydämen rukouksessa kääntymään hänen puoleensa etsimään todellista apua häneltä kiusausten keskellä. Sen tähden Jumala voi sallia sen kiusauksen meidän kohdallemme. Ja täällä on Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korintolaiskirjeessä sen 10. luvussa. Ensimmäinen korintolaiskirje ja 10. luku, jakeessa 13 näin. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus, ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan ylivoimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Silloin kun kiusaus tulee, niin jos me ajatellaan asiaa Jumalan näkökulmasta, mikä on lopputulos Jumalan näkökulmasta katsottuna? Lopputulos on se, että me kestämme sen kiusauksen, me pysymme pystyssä. Jumala näkee asian tällä tavalla. Ja se on hänen tahtonsa. Jumala ei salli kiusausta siksi, että me lankeaisimme siihen, vaan että me kestäisimme sen kiusauksen. Ja kun mä ajattelin tätä, että mikä auttaa todella kiusauksessa kestämään, se on se, että jos me ymmärretään sen kiusauksen tarkoitus, se, että miksi tämä kiusaus on minulle sallittu. Miksi se on sallittu meille? Ja edelleen tuossa Jaakobin kirjeessä, josta luettiin, siinä ensimmäisessä luvussa, jakeessa 2-3, Jaakob sanoo näin. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. No niin, siinä tuli tuo 4. jae luettua. Mutta tämä, kun Jaakob sanoo, että pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. No tämähän on inhimillisesti ihan hullu ajatus. Ajattelee niin kuin näin luonnollisella järjellä tätä asiaa. Tämä on ihan hullu ajatus. Kuka nyt iloitsee siitä, että joutuu kiusaukseen? Mutta Jaakob sanoo, että pitäkää pelkkänä ilona vaan, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Ja Jaakob haluaa sanoa tässä sitä, että vain silloin tätä kiusausta voi pitää ilona, jos pystyy näkemään sen hyvän hedelmän, mikä sen kiusauksen kestämisestä tulee ja seuraa. Jos pystyy näkemään, että siitä seuraa jotakin hyvää, niin eikös hyvästä voi aina iloita? Hyvästä voi aina iloita, jos pystyy näkemään, että siitä seuraa jotakin hyvää. Emmehän me sitä kiusauksesta itsestään kukaan iloitse, vaan sen kiusauksen lopputuloksesta, sen kiusauksen hedelmästä. Jos Jumala sallii kiusauksen, niin me iloitsemme sen lopputuloksesta. Ja Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään ja ensimmäisessä luvussa, jakeessa 6 ja 7, näin. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Eli me nähdään tästäkin, mitä Pietari tässä kirjoittaa, niin me nähdään se hyvä hedelmä. Kun hän puhuu ensin näistä, että vaikka nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Se on todella rahtunen tämä aika, jonka me täällä ajassa loppujen lopuksi eletään, vaikka elettäisiin 100 vuotta, niin se on pieni aika ikuisuuteen verrattuna. Vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Sitten hän puhuu tästä hedelmästä, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta. Ja sitten sanoo, että ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Eli tämä on hyvä hedelmä, tämä, että se koituu kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jumalalle, Jeesukselle, Kristukselle. Kiitos Herralle siitä. Ja kun me ajatellaan Jeesuksen elämää, Jeesus joutui monella tavalla kiusatuksi. Se ei ollut Jeesukselle mitenkään vierasta. Ja Jeesus itse opetti meitä voittamaan kiusaukset, päästäksemme osallisiksi siitä hyvästä hedelmästä, mikä tuosta voittamisesta seuraa. Ja mennään vielä tuonne Matteuksen evankeliumin 4. lukuun. Ja luetaan siitä alusta muutama jae. Matteus 4 ja siitä 4 ensimmäistä jaetta. Sitten henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Ja kun Jeesus oli paastanut 40 päivää ja 40 yötä, tuli hänen lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta hän vastasi ja sanoi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Kun paholainen kiusasi Jeesusta, niin se iski omasta mielestään Jeesuksen kaikkein heikoimpaan kohtaan. Kyllä paholainen tiesi, että Jeesus oli paastunut 40 vuorokautta siellä ja että Jeesus oli nälissään. Niinpä se alkoi, asetti tuon kiusauksen hyvin niin kuin ovelasti ja johdonmukaisesti, kun alkoi puhua Jeesukselle leivästä. Tiesi, että Jeesuksen on nälkä. Niin alkoi puhua Jeesukselle leivästä ja sanoi, että jos sinä oot Jumalan poika, niin kuin oot väittänyt, niin käske sitten näin kivien muuttua leiviksi. Se oli kiusaus. Käske kivien muuttua leiviksi, ala syömään, sinulla on nälkä. Ja näinhän se toimii usein myöskin meidän kanssamme. Se tietää ne jokaisen meidän heikot kohtamme ja se yrittää tulla aina siitä, mistä aita on matalin, tai se olettaa, että aita on matalin, niin siitä se yrittää tulla. Näin yritti Jeesuksenkin kohdalla, mutta epäonnistui kyllä pahemman kerran. Ei ehkä tiennyt kuitenkaan, kun asettui Jeesusta kiusaamaan, että nyt oli vastassa sellainen persoona, joka ei tuohon vipuun niin helposti menekään. Eikä mennytkään Jeesus tuo. Ja se oli ihan totta, että Jeesus oli fyysisesti heikossa tilassa tuon pitkän paaston jälkeen, mutta Jeesus sanoi kiusaajalle tässä suuren totuuden, kun hän sanoi, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Eli tuo kiusaaja kiinnitti huomion vain siihen Jeesuksen fyysiseen tilaan ja yritti saada Jeesuksenkin kiinnittämään huomionsa vain siihen nälän tunteeseen, mikä hänellä oli, mikä siinä fyysisessä olemuksessa oli, se nälän tunne, kun 40 vuorokautta on syömättä. Totta kai siinä on nälkä ihmiselle. Mutta paholainen ei ottanut huomioon ollenkaan Jeesuksen sisäistä olemusta ja tilaa. Se jäi kokonaan nyt viholliselta huomaamatta tuossa tilanteessa. Ja kiusaaja puhui Jeesukselle tästä ajallisesta leivästä, mutta Jeesus alkoi puhua kiusaajalle vielä voimallisemmasta leivästä, Jumalan sanasta, jonka alle ja valtaan on kaikki voimat ja vallat alistettu. Jeesus sanoi, että ei ihminen elä ainoastaan leivästä, tästä ajallisesta leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja jokaisen kiusauksen kohdalla Jeesus vastasi aina tuolla Jumalan sanalla, ja kiusaajan oli poistuttava Jeesuksen luota. Toinen kohta sanoo, että kiusaaja poistui hänen luotaan ajaksi. Kyllä he tuli uudestaankin vielä aina kokeilemaan sitten, niin kuin se meidänkin jokaisen elämässä, niin kun me voitamme kiusauksen Jeesuksen nimessä, niin kyllä se poistuu silloin, ja se on, mutta se poistuu ajaksi, se tulee taas sitten ja taas tulee kokeilemaan. Tällaistahan se on. Kyllä teillä tästä on kokemusta, niin kuin minullakin. Se yrittää, aika ajoin se yrittää ja se kiusaa ihmistä. Mutta tuo vihollinen tuolla erämaassa, niin se tehtiin asettomaksi Jumalan sanalla. Jeesus oli fyysisesti heikko, mutta hän oli sisäisesti vahvassa tilassa Jumalan hengen täyttämänä. Ja toisessa kohdassa sanotaankin sitten, että Jeesus palasi sieltä erämaasta hengen voimassa Galileaan. Täynnä hengen voimaa. Ja vihollinen ei pystynyt saamaan mistään kiinni, vaikka se asetti noita kiusauksia yksi toisensa jälkeen ja aina yritti, että Jeesus olisi siihen ja siihen kohtaan johonkin kompastunut. Mutta ei pystynyt saamaan mistään kiinni, koska Jeesuksella oli niin väkevä ase, kun Jeesus vetosi niihin kirjoituksiin, siihen mitä Jumala on sanonut, niin kyllä siinä oli vaan vihollisen sitten lähdettävä ja väistyttävä. Ja tämä osoittaa meille sen Jumalan sanan valtavan ja mahtavan voiman. Silloin kun se kiusaaja tulee meitäkin kiusaamaan, niin meidän tulisi olla kyllästettyjä oikein sillä Jumalan sanalla. Niin kuin Tenho tuossa alussa puhui, että se Jumalan sana on se meidän elämämme perusta, kaiken perusta. Jos se murenee pois, niin silloin murenee todella kaikki. Mutta todella olla kyllästettyjä Jumalan sanalla, että me voimme nostaa sen hengen miekan paholaista vastaan ja voittaa kiusaukset Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Jumalan sanalla. Ja mä haluan tänään kehottaa itseäni ja kehottaa sinua jälleen, että kyllästä sydämesi Jumalan sanalla. Niin paljon kuin se on mahdollista. Ei sitä aina niin ehkä tule täällä Suomessa ajateltua, kun meillä on vapaasti ollut satoja vuosia tämä Raamattu, Jumalan sana, jota me voidaan ihan vapaasti lukea kenenkään estämättä, niin ei tule aina ajateltua sillä tavalla sitä asiaa, mutta todellakin, samaten kuin Jeesus vastusti sanalla, samalla tavalla Jumalan sana on meille sellainen väkevä ase ja miekka, jolla me voimme taistella ja voittaa ja niin kuin sillä Kolossalais 3.16 sanotaan, että runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Runsaasti asukoon tämä sana teissä. Sitten yksi Raamatun kohta vielä hebrealaiskirjeen toisesta luvusta. Hebrealaiskirjeen toisesta luvusta. Ja tästä jakeet 17 ja 18. Täällä sanotaan Jeesuksesta näin. Sen tähden piti hänen kaikessa tuleman veljensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä sovittaakseen kansan synnit. Sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Mahtava sana. Hänen piti tulla kaikessa veljensä kaltaiseksi. Jeesus Jumalan poikana selviytyi kaikista kiusauksista voitten. Hän ei langennut yhteenkään ainoaan kiusaukseen, eikä hän tehnyt koskaan syntiä, niin kuin Raamattu sanoo. Hän ei langennut yhtään, hän voitti, selviytyi kaikista kiusauksista voittajana, ja hän voitti Golgatan keskimmäisellä ristillä kaikkien meidän puolestamme. Ja Jeesus tietää, minkälaista on olla kiusattu. Hän jos kuka tietää sen, koska häntä kiusattiin niin monella tavalla. Hän tietää, minkälaista on olla kiusattu ja kiusauksissa. Ja sen tähden, niin kuin tässä sanotaan, hän voi myös auttaa meitä kiusausten ja koetusten hetkellä. Hän voi auttaa. Ja siellä sananlaskuissa on tällainen ajatus, tämä ajatus, että jos vanhurskas lankeaa, hän nousee jälleen. Mutta siinäkään ei ole kysymys sellaisesta ajatuksesta, että voisi olla jotenkin niin kuin leväperäinen hengellisessä elämässä ajatella, että no minä lankean, sitten mä taas nousen ja taas mä lankean sitten ja taas mä nousen vaan sieltä sitten. Eihän tässä siitä ole kysymys. Vaan on kysymys siitä, että langennutkin ihminen voi nousta totisen parannuksen kautta uudelleen palvelemaan Jumalaa koko sydämisesti. Totisen sydämen parannuksen kautta voi nousta palvelemaan uudelleen Herraa koko sydämisesti, koska Jeesus on täynnä armoa ja laupeutta jokaista ihmistä kohtaan. Sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Ja nämä kiusaukset ja koetukset, ne on osa uskovan vaellusta täällä maailmassa. Emme me siitä mihinkään pääse, ne on osa. Eikä siinä ole mitään ihmeellistä, eikä kenenkään kannata ajatella, kun joutuu kiusaukseen, että on jotenkin huono uskovainen sen tähden, että tulee kiusauksia elämään. Ne on osa uskovan vaellusta täällä. Näin Raamattu sen meille selkeästi opettaa ja näyttää. Se on osa sitä meidän vaellusta, yksi osa sitä meidän joka päivästä elämää. Ja ei voi sanoa, että joka päivästä, koska joka päivä, eihän me joka päivä olla kiusauksissa, mutta se on osa tätä meidän vaellustamme. Se on osa sitä täällä maailmassa. Mutta kerran nämäkin kiusaukset ja koetukset, ne päättyy, ne loppuu kaikki. Ja mä oon ajatellut niitä ihmisiä, jotka on päässyt jo perille sinne taivaan kirkkauteen, niin ajattelen, että siellä ei ole yhtään ainutta kiusausta, koetusta. Siellä ei vihollinen tule koskaan vastaan, ei tule asettamaan minkäänlaisia ansoja, ei minkäänlaisia kiusauksia. Siellä ihminen on vapaa kaikista niistä lopullisesti. Mutta se on mahtava asia, että kun me täällä matkaa tehdään todella, niin kuin täällä alussa kuulit, että Herra tietää, Herra näkee joka ainoan askeleen, minkä sinä otat tämän maan kamaralla ja minkä minä otan. Hän näkee kaikki tilanteet ja asiat ja elämän kuviot ja hän tietää myöskin ne kiusausten hetket ja hän tahtoo olla läsnä voimallisesti. Hän tahtoo ojentaa sen auttavan kätensä, että me kestämme kiusauksen tulleen, että meidän ei tarvitse langeta kiusauksen. Että me kestämme kiusauksen tullessa. Kiitos Jumalalle. siitä. Näin hän haluaa meitä auttaa ja vahvistaa.